7วิธีตายอย่างสบายใจความสบายใจเป็นสิ่งแรกที่ควรมีระหว่างชีวิตยังไม่สิ้นและเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีขณะกำลังสิ้นชีวิตลง7วิธีต่อไปนี้ใช้ได้กับคนที่เหลือเวลาในชีวิตไม่ต่ำกว่า1วันกับ1คืนขึ้นไปหากเหลือเวลาน้อยกว่านั้นคงอ่านไม่ทันหรือทำความเข้าใจไม่ถูกหรือมีแก่ใจซักซ้อมไม่ได้7วิธีต่อไปนี้ไม่ได้มีไว้ให้คนที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายเท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่คิดว่ากำลังจะตายเร็วๆนี้ด้วย7วิธีต่อไปนี้เหมาะแม้สำหรับคนที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายและอยากเตรียมใจพร้อมรับความตายโดยปราศจากความกระวนกระวายเพราะทุกวิธีไม่มีคำขอร้องให้ใครอยู่ต่อมีแต่การนำเสนอข้อเท็จจริงสำหรับเตรียมใจก่อนตายสถานเดียว7วิธีต่อไปนี้จะยืนพื้นอยู่บนความสามารถทำได้จริงไม่ว่าคุณจะเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายอย่างไรเราจะหยุดกันแค่ที่การได้ตายอย่างสบายใจอันควรเป็นยอดปรารถนาสุดท้ายของชีวิตส่วนความจริงที่ปรากฏหลังตายจะตรงหรือไม่ตรงกับความเชื่อของใครค่อยปล่อยให้รู้เฉพาะตน7วิธีต่อไปนี้เพียงข้อใดข้อหนึ่งที่คุณทำได้ก็พอเชื่อว่าคุณจะสบายใจในขณะเผชิญหน้ากับความตายและหากทำได้มากกว่า1ข้อก็เป็นประกันได้ว่าไม่ใช่แค่สบายใจอย่างเดียวความตายของคุณจะฝากรอยยิ้มไว้ให้โลกดูด้วยความประทับใจไปอีกนานทีเดียวว
ิธีที่1ตระหนักว่าความสบายใจเกิดขึ้นได้อย่างไร
แม้มีเวลามากมายเหลือเฟือในชีวิตที่มนุษย์จะฝึกทำความสบายใจก็ยากนักที่เราจะเห็นคนเก่งบรรลุการฝึกยากนักที่เราจะเห็นใครสามารถทำใจให้สบายได้ตามต้องการซึ่งนั่นก็หมายความว่าขณะจวนอยู่จวนไปใกล้ตายเต็มทนเวลาเพียงน้อยนิดย่อมไม่พอสำหรับการทำใจให้สบายได้ทันการเป็นแน่ความสบายใจเกิดจากการไม่มีเรื่องให้ห่วงแต่ปัญหาคือชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องน่าห่วงโดยเฉพาะในยามใกล้ตายไหนจะสมบัติข้างหลังไหนจะหวังให้ชีวิตยืดยาวต่อไปข้างหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นวิธีง่ายๆที่จะหายห่วงก็คือแยกให้ออกว่าเรื่องน่าห่วงกับอาการเป็นห่วงมิใช่สิ่งเดียวกันเป็นต่างหากจากกันแม้ยังมีเรื่องน่าห่วงก็ไม่จำเป็นต้องไปห่วงมันโดยเฉพาะขณะกำลังหน้าสิวหน้าขวานต้องการความสบายใจเป็นที่หนึ่งคุณจะต้องตระหนักในโทษของอาการห่วงให้ดีว่ามันทำเอาเราไม่สบายใจไปเปล่าๆความตระหนักจะทำให้เกิดความฉลาดเลือกและแน่นอนว่าจิตที่ฉลาดย่อมเลือกความสบายใจมากกว่าอาการห่วงกังวลมันอาจจะฟังง่ายเหมือนเอากำปั้นทุบดินแต่ก็ได้ผลจริงคือดินยุบลงไปจริงๆที่ผ่านมานั้นจิตของคุณมัวแต่จดจ่อกับบุคคลหรือวัตถุนอกตัวอันเป็นที่ตั้งของความกังวลซึ่งก็เท่ากับเลือกรักษาอาการกังวลเอาไว้ทีนี้ถ้าหันกลับเข้ามาข้างในเห็นความกังวลเป็นของแปลกปลอมที่เข้ามารบกวนความสบายใจเห็นบ่อยเข้าใจคุณก็ถอนตัวออกมาจากอาการกังวลได้เองลองดูแล้วจะรู้กล่าวโดยสรุปย่นย่อคือมองให้เห็นตัวความกังวลในใจเห็นเป็นของแปลกปลอมรบกวนจิตเห็นโทษของมันแล้วมันจะหายไปเองเมื่อใดความกังวลหายไปเมื่อนั้นความสบายใจก็ปรากฏว่ามีอยู่แล้วโดยเดิมตามธรรมชาติวิธีที่2ระลึกถึงความดีที่ทำมาขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าสิ่งที่คุณจะเห็นขณะจิตยกขึ้นสู่วิถีแห่งมรณะคือนิมิตการกระทำที่ผ่านมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากหลายทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ใกล้หมดสติและพบว่าเรื่องราวตั้งนมนานผ่านแวบเข้ามาในหัวได้อีกทั้งที่ปกติหลงลืมไปอย่างสนิทแล้วแม้เหตุการณ์ช่วงเพิ่งลืมตาดูโลกไม่นานก็เอาหมด
พราะฉะนั้นแทนการให้จิตซึ่งใกล้หมดสติสุ่มเลือกการกระทำขึ้นมาแสดงซึ่งอาจมีทั้งดีทั้งร้ายคละกันคุณก็ชิงนึกถึงแต่ตอนที่คุณตัดสินใจดีๆไว้ก่อนเอาเฉพาะที่คุณเคยเลือกปฏิเสธเครื่องยั่วใจให้ผิดศีลผิดธรรมหรือที่คุณเลือกอภัยแทนที่จะแก้แค้นหรือที่คุณเลือกช่วยเหลือผู้คนแทนที่จะทอดทิ้งพวกเขาการหมั่นระลึกถึงกรรมดีในอดีตจะช่วยให้เกิดความเคยชินพอถึงเวลาใกล้จิตดับอำนาจความเคยชินนั้นก็จะดึงเอาความทรงจำด้านดีออกมาจากคลังกรรมมากมายเรียงรายเป็นคิวยาวเหยียดทุกคนเคยทำชั่วอย่าไปเสียเวลานึกถึงมันถ้าอดนึกไม่ได้ก็ขอให้เป็นการสำนึกผิดครั้งสุดท้ายแล้วหันเหไปกลบทับเสียด้วยการระลึกถึงคุณงามความดีที่เป็นคู่ตรงข้ามแล้วถามตัวเองอีกด้วยว่าในความดีหนึ่งๆซึ่งเคยทำไว้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะดีกว่าที่เคยได้อย่างไรยิ่งจินตนาการได้ชัดใจคุณจะยิ่งดำดิ่งลงไปในน้ำทิพย์แห่งความดีชนิดนั้นๆบังเกิดความปิติยินดีทวีขึ้นกว่าที่เคยหากนึกไม่ออกหรือลำบากมากนักก็อาจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนั้นเองพูดให้ใครก็ได้รู้สึกดีหรือทำอะไรก็ได้ให้ใครสักคนได้รับประโยชน์จากชีวิตอันเหลือน้อยของคุณคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเค้นระลึกถึงอดีตฝังลืมต่างๆอีกต่อไปเอากรรมดีที่เกิดขึ้นสดๆนั่นแหละเป็นใบเบิกทางสู่ธงชัยแห่งความสว่างด้วยข้อวิธีนี้คุณจะพบกับความจริงด้วยความเต็มตื่นว่าเพียงด้วยการระลึกถึงความดีให้ออกบ่อยๆยิ่งบ่อยเท่าไหร่ความสบายใจก็จะยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นเพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของการทำดีไว้กับโลกนั่นเองวิธีที่3ยอมรับความจริงความจริงเป็นสิ่งที่น่ายอมรับที่สุดเพราะอย่างไรมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่น่ายอมรับที่สุดนั่นแหละที่มนุษย์มักปฏิเสธยิ่งกว่าอะไรอื่นราวกับจิตใจห่อหุ้มไปด้วยเมฆหมอกแห่งการหลอกตัวเองหนาทึบเคยได้ยินไหมว่าคนใกล้ตายไม่โกหกรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะจิตของคนใกล้ตายเห็นสัจธรรมบางอย่างนั่นก็คือชีวิตทั้งหมดเป็นการโกหกอยู่แล้วพวกเราถูกหลอกว่ามีพวกเราถูกหลอกว่าเป็นทั้งที่ไม่เคยมีและไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างวันแห่งความตายคือวันแห่งการเปิดเผยความจริงทุกสิ่งจะหลุดจากกำมือของเราไปประโยชน์อะไรกับการพยายามพูดโกหกปั้นเรื่องเท็จซ้อนเข้าไปในเรื่องเท็จอีกจะเริ่มฝึกยอมรับอะไรก็ได้ตั้งต้นจากคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงท้ายๆลองเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณหลอกเขาไว้หรือสิ่งที่คุณยังกำเป็นความลับที่ทำให้เขาเสียประโยชน์แล้วพูดความจริงให้เขาฟังคำจริงที่หลุดจากปากคุณแต่ละครั้งคือการสลายม่านหมอกแห่งความลวงออกทีละน้อยทั้งจากใจเขาและจากใจคุณเองยิ่งยอมรับผิดมากขึ้นเท่าไหร่ใจคุณก็จะยิ่งเห็นความจริงปรากฏชัดขึ้นเท่านั้นและความจริงอันสำคัญที่ควรรู้ก็คือทุกสิ่งต้องปรวนแปรไปความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายหากคุณไม่เคยยอมรับความจริงเหล่านั้นได้ก็จะพบว่าง่ายขึ้นหลังจากทยอยพูดความจริงออกไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดพลังสัจจะย้อนกลับมาช่วยเป็นแสงสว่างให้คุณเห็นทุกสิ่งได้กระจ่างขึ้นการยอมรับความจริงย่อมทำให้คุณสบายใจกว่าตอนไม่ยอมรับความจริงไม่เคยน่าหวาดกลัวสำหรับนักยอมรับความจริงเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าก่อนคุณเกิดหรือว่าหลังคุณตายระหว่างมีชีวิตคุณเคยทำให้ความจริงบิดเบี้ยวไปเพียงใดก็ขอให้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายดัดมันให้กลับตรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เถิดผลจะเกิดเป็นจิตที่สบายของคุณเองวิธีที่4เผื่อใจให้กับการมีอยู่ของปรโลก การอยู่กับฉากต้นๆและฉากกลางๆของละครชีวิตจะไม่ช่วยให้คุณนึกถึงละครเรื่องใหม่ต่อเมื่อคุณอยู่กับฉากท้ายๆใกล้จบนั่นแหละความรู้สึกเกี่ยวกับการเล่นและการชมละครเรื่องใหม่จึงค่อยๆผุดชัดในใจคุณแม้ยังไม่อาจคาดเดาว่าเรื่องใหม่จะเป็นอะไรแต่อย่างน้อยคุณก็เลิกสำคัญเสียทีว่าโรงละครโรงใหญ่แห่งนี้มีแต่เรื่องเดิมได้แค่เรื่องเดียวขณะใกล้ตายเป็นช่วงแห่งสังหรณ์โดยเฉพาะสังหรณ์เกี่ยวกับภพข้างหน้าคุณจะมองเห็นรากของอนาคตที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันใจที่สงบจะชวนให้คุณนึกถึงแสงสว่างและสภาพแวดล้อมน่ารื่นรมใจที่กระสับกระส่ายจะชวนคุณนึกถึงม่านมืดและสภาพแวดล้อมชวนขนหัวลุกส่วนใจที่ครึ่งๆกลางๆเดี๋ยวสงบเดี๋ยวกระสับกระส่ายจะไม่ชวนให้คุณมั่นใจนักว่ากำลังจะต้องเผชิญกับอะไรกันแน่ขณะยังมีชีวิตช่วงต้นและช่วงกลางถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดถ้าไม่คิดถึงโลกหน้าก็อ้างได้ว่าต้องเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นแต่สำหรับช่วงท้ายๆการไม่คิดถือว่าประมาทเวลาที่เหลือเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มากกว่าทบทวนหรือเตรียมตัวเผชิญอนาคตเสียให้ดีหากไม่รู้อะไรเสียเลยก็อาจถือได้ว่าเป็นความผิดใหญ่หลวงเว้นไว้แต่พวกมิจฉาทิฐิที่วันๆเอาแต่ตะล่อมบอกใครต่อใครให้เชื่อว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวยามใกล้ตายคนทั่วไปไม่มีใครกล้าอวดดื้อถือดีสั่งให้ตนเองเชื่อว่าตายแล้วตายเลยทุกคนจะหมดความทะนงหลงมั่นใจในความเชื่อของตัวเองไปพร้อมกับเรี่ยวแรงที่ถดถอยในเมื่อร่างกายที่เคยบัญชาให้เคลื่อนไหวตามใจนึกได้ก็กลายเป็นบัญชาไม่ได้อีกต่อไปสัมหาอะไรกับจิตวิญญาณกับกรรมเก่าที่เหมือนเงาตามกันอยู่ใครเล่าจะควบคุมให้มันหยุดตามกันได้ความเชื่อเรื่องตายแล้วศูนย์นับเป็นศรัทธามืดอันเกิดจากความไม่รู้จริงไม่เคยตายจริงผู้มีศรัทธามืดได้ชื่อว่าเป็นผู้ปิดใจการปิดใจจะทำให้รู้สึกคับแคบไม่อาจสบายและไม่อาจหายสงสัยว่าเรื่องจริงหลังความตายคือการยุติหรือว่าคือการเริ่มละครเรื่องใหม่กันแน่การเผื่อใจนับเป็นการลดแรงต้านลงได้มากการลดแรงต้านลงก็คือการไม่ต้องออกกำลังต่อสู้กับความไม่รู้มันช่วยผ่อนคลายจิตใจให้สบายขึ้นได้จริงอย่างน้อยก็เลิกเถียงกับตัวเองเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีชีวิตหลังความตายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้คุณเห็นในไม่ช้าความเชื่อที่ขัดกับความจริงจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่มีใครนำไปใช้ต่อสู้กับสัจธรรมได้เลยวิธีที่5อภัยโลกโลกนี้โกลาหลด้วยการกระทบกระทั่งและในเมื่อทุกคนอาศัยอยู่ในโลกจึงต้องถูกโลกกระทบกระทั่งเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แล้วโลกก็เต็มไปด้วยไอร้อนของควันไฟอันเกิดจากใจแค้นเคืองไม่ค่อยมีที่ไหนฉ่ำเย็นด้วยกระแสน้ำแห่งการให้อภัยเท่าใดนักปกติคนใกล้ตายจะไม่นึกอยากเอาเรื่องเอาราวกับใครอีกเพราะในไม่ช้าก็จะต้องอยู่คนละโลกกันแล้วเหมือนเอื้อมมาแตะต้องกันไม่ได้อีกแล้วการตายของคนคนหนึ่งคือการปิดเกมแห่งการเบียดเบียนเหมือนนักมวยที่แขวนนวมเลิกใช้ชื่อเดิมขึ้นเวทีอย่างเด็ดขาดแล้วอย่างไรก็ตามความพยาบาทอาฆาตอาจทำให้เรื่องปกติผิดปกติไปหลายคนยังผูกใจเจ็บยังนึกไปในทางเครียดแค้นอยากเอาคืนเสียดายยังไม่อยากตายตอนนี้ยังไม่ทันได้เอาคืนหรือกระทั่งคิดเลยเถิดถึงขั้นประกาศศักดาชัดว่าคอยดูเดี๋ยวกูเป็นผีก็จะมาเอามึงคืนอยู่ดีก่อนกายนี้สิ้นลมเรารู้ว่าวิญญาณอาฆาตมีจริงด้วยความคิดฝังใจไม่อภัยศัตรูสิ่งที่ไม่รู้ก็คือหลังกายนี้สิ้นลมวิญญาณอาฆาตนั้นยังมีจริงต่อไปไหมนี่แหละคนเราทนทุกข์ทนร้อนด้วยไฟโกรธขณะมีชีวิตยังไม่พอ แม้ธรรมชาติให้โอกาสจบทุกข์จบร้อนด้วยความตายก็ยังอุตส่าห์อยากเติมเชื้อไฟต่อเข้าไปอีกสิ่งเดียวที่ประกันความรู้ได้แน่นอนก็คือระหว่างยังไม่ตายนี้คุณสามารถดับวิญญาณอาฆาตลงได้ด้วยความคิดให้อภัยและเมื่อเชื้อแห่งทุกข์ร้อนดับลงแล้วหลังตายก็ไม่น่าหลงเหลือวิญญาณอาฆาตอยู่ณที่ใดอีกค่อยๆนึกถึงใครก็ได้ที่คุณผูกใจเจ็บอยู่และที่ผ่านมาไม่เคยนึกอยากให้อภัยแม้ว่าเขาหรือเธอจะเป็นอดีตที่ฝังลืมไปแล้วปัจจุบันคุณไม่นึกถึงอีกแล้วก็ขอให้คุณขุดเขาและเธอขึ้นมาระลึกถึงนึกให้ออกทีละคนหากโทรได้ทันก็โทรไปขออภัยขออโหสิต่อกันยิ่งดีคุณจะพบว่าทุกคนประกอบขึ้นเป็นโลกในใจคุณยิ่งคิดอโหสิได้มากคนขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งทิ้งร่างนี้ไปด้วยใจอภัยโลกเต็มดวงขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่คุณจะรับรู้ก่อนตายก็คือใจที่สบายหายห่วงแต่ละครั้งที่คุณพูดกับปากหรือเพียงนึกด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริงว่าเลิกแล้วต่อกันนะไม่มีภัยเวรไม่มีสายมืดดำโยงใยระหว่างใจกันอีกแล้วนะคุณจะชื่นมื่นเห็นความเป็นโมฆะแห่งภัยเวรมากขึ้นเรื่อยๆจนสว่างจ้าออกมาจากกลางใจชัดเจนทีเดียววิธีที่ 6ฝึกสติก่อนหลับหากหมอบอกคุณว่าเหลือเวลาอีกไม่มากนั่นก็คือคุณไม่มีทางพยากรณ์ว่าการหลับครั้งใดจะเป็นการหลับครั้งสุดท้ายไม่มีสิ่งใดเป็นประกันว่าหลับลงครั้งต่อไปคุณจะได้ตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าแม้สำหรับคนที่บอกตัวเองว่ายังอยู่ได้อีกนานเขาก็ยังหลับทั้งคิดว่าจะต้องตื่นแต่ลงเอยตอนเช้าก็ทิ้งร่างที่ปราศจากวิญญาณเป็นภาระให้คนข้างหลังช่วยกันแบกลงจากเตียงไปเข้าโรงแต่ละวันมีการตายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั่วโลกเป็นจำนวนมากใช่ว่าแค่10คนใช่ว่าแค่100คนใช่ว่าแค่พันคนแต่นับได้เป็นแสนเพราะฉะนั้นการฝึกสติเสียในขณะที่ยังมีสติให้ฝึกจึงเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนับว่ารอบคอบสูงสุดการหมดสติเพื่อหลับกับการหมดสติเพื่อตายมีความเหมือนกันคือหมดสติฉะนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการใกล้หมดสติหากพยายามตั้งสติไปจนถึงเสี้ยววินาทีสุดท้ายย่อมเป็นกำไรย่อมเป็นการกลั่นค่าของชีวิตมาใช้จนถึงที่สุดสติที่ยอดเยี่ยมทางพุทธคือสติระลึกรู้ความไม่เที่ยงความมีอันต้องดับไปเมื่อกำลังรู้สึกถึงสิ่งใดก็ควรรู้ให้ชัดว่าสิ่งนั้นเป็นสมบัติของความตายไม่ใช่สมบัติของตัวตนและก่อนสติใกล้ดับไม่ว่าดับเป็นหรือดับตายสิ่งที่เหลือให้ระลึกได้ชัดไม่มีอะไรเกินไปกว่าลมหายใจอีกแล้วด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ระลึกถึงลมหายใจบ่อยๆเป็นการสร้างความคุ้นชินไว้กับสิ่งที่จะเป็นสรณะได้ทั้งยามอยู่และยามไปหากระลึกนึกถึงลมหายใจว่าเฮือกนี้อาจเป็นเฮือกสุดท้ายที่คุณจะรู้กับทั้งระลึกว่าคุณไม่อาจรู้สึกถึงลมหายใจไหนๆอีกนั่นก็เท่ากับเป็นการซักซ้อมเตรียมตายได้ใกล้เคียงของจริงขอให้สังเกตดูเถิดหากมีสติรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้อย่างสบายแม้ก้าวลงสู่ความหลับในบัดนั้นก็เหมือนครึ่งหนึ่งของสติยังไม่ขาดสายหายไปไหนแม้ต้องเกิดนิมิตฝันก็เป็นนิมิตฝันอันสวยงามแต่หากจะไม่เกิดนิมิตฝันก็เหลือแต่ความว่างอันแสนสบายของจิตอันสว่างรุ่งโรจน์อยู่ถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายแล้วคุณใช้ทุกคืนให้เป็นประโยชน์โดยไม่ทิ้งขว้างคุณจะทราบว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มจวนเจียนสิ้นเลือดสิ้นเนื้ออยู่นั่นเองไม่มีอะไรในโลกเป็นที่พึ่งให้คุณได้ดีกว่ากำลังสติผู้มีสติก้าวลงสู่ความตายคือผู้สบายใจว่าตนมีที่พึ่งให้ตัวเองแน่วิธีที่ 7ปล่อยวางทุกสิ่ง สภาพที่เหมือนยังอยู่ได้อีกนานจะชวนให้หลงนึกว่าทุกสิ่งเป็นจริงไปหมดอะไรอะไรเป็นของคุณไปหมดคุณจะไม่มีสักแวบที่เอะใจคิดว่าเวลาในชีวิตเหลือน้อยลงทุกวินาทีทีละคืบทีละคลานกระทั่งเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่นับได้เป็นวันหรือนับได้เป็นชั่วโมงเมื่อนั้นสภาพใกล้ตายจะฟ้องชัดว่ากายใจในชาตินี้หาใช่สมบัติที่แท้จริงของคุณไม่แม้ชีวิตยังไม่ใช่ของคุณแล้วอะไรในชีวิตที่ควรอ้างว่าเป็นของคุณเล่าความเกิดและความตายแห่งสรรพสิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้จักรวาล นี้เกิดมาได้อย่างไรและจะตายไปด้วยท่าไหนก็ยังเป็นที่ถกเถียงในระหว่างนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จบคิดไปคิดมาคุณอาจได้คำตอบว่าความไม่รู้นั่นแหละที่ก่อให้มีการเกิดการตายถ้ารู้ว่าจะแก้ไขไม่ให้ต้องตายได้คุณคงรีบทำแต่คิดไปคิดมาคุณจะเห็นทางเดียวที่ไม่ต้องตายนั่นก็คือต้องไม่เกิดเพราะเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นต่อให้อาศัยเทคโนโลยีแช่แข็งต่อให้อาศัยเทคโนโลยีปลูกถ่ายอวัยวะหรือต่อให้อาศัยเทคโนโลยีชะลอความแก่ใดๆคุณก็ต้องพบกับการคัดค้านจากก้นบึ้งของจิตใจไม่มีใครอยากทนจำเจอยู่กับความเป็นอมตะอย่างไร้จุดหมายอยู่ดีธรรมชาติก็คือธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยประกอบประชุมกันแล้วไม่ช้าก็เร็วต้องดับลงเป็นธรรมดาธรรมชาติแห่งความมีชีวิตก็เช่นกันหาใช่ดำรงอยู่เพื่อเป็นอมตะไม่ชีวิตดำรงอยู่ด้วยพลังของเหตุผลเมื่อหมดเหตุผลที่จะดำรงอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปสู่ความเป็นอื่นในที่สุดบางคนทำใจได้กับการตายจากไปของตัวเองแต่กลับทำใจไม่ได้กับการมีชีวิตอยู่ของคนข้างหลังนั่นเป็นเครื่องชี้ว่าการทำใจควรครอบคลุมให้ทั่วหมดไม่ใช่ทำใจได้เฉพาะส่วนของตัวเองแต่ต้องทำใจให้หายห่วงได้กับการสิ้นไปของคนอื่นด้วยแค่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งคุณก็คิดต่อได้แล้วว่าตัวเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นในเมื่อคุณต้องตายนึกหรือว่าคนอื่นจะอยู่รอดปลอดภัยพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราชไปได้อย่างไรวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องตายตามคุณหายไปจากโลกนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือใครไว้ห่วงใครเลยสักคนแม้ความมีความเป็นในอนาคตหลังความตายก็เช่นกันถ้ายังมีเกิดอีกก็แปลว่ายังต้องมีตายอีกจึงควรรู้ให้ได้ก่อนสิ้นลมว่าที่ต้องเกิดก็เพราะไม่รู้หลงนึกว่ามีเราเคยเกิดมาและมีเรากำลังจะตายไปแถมสำคัญว่ามีเราไปเกิดใหม่อีกเมื่อกลับความเห็นเสียได้ทันเปลี่ยนจากความไม่รู้มาเป็นความรู้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตัวคุณเกิดมีแต่กายใจชุดหนึ่งประชุมกันเกิดและที่กำลังจะต้องเผชิญก็หาใช่ความตายของคุณมีแต่กายใจชุดหนึ่งแยกตัวกันสู่ความดับเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นอิสระที่จะดับลงโดยไม่ต้องสืบสายความเข้าใจผิดด้วยการอุบัติของจิตดวงใหม่เข้าไปประชุมกับรูปกายใหม่เพื่อชดเชยความไม่รู้และความสำคัญผิดสืบไปความสบายใจที่เกิดจากการปล่อยวางได้ทุกสิ่งด้วยการกำจัดอวิชชาด้วยการเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งนับเป็นความสบายใจขั้นสูงสุดเหมือนคุณได้ลิ้มอีกรสหนึ่งที่ประหลาดและแตกต่างไปกว่าเคยขอเพียงรู้จักรสนั้นเพียงครั้งเดียวก็แปลว่าคุ้มทั้งชีวิตคุณแน่แท้แล้วคุณจะไม่เสียดายแม้ต้องตายไปเดี๋ยวนี้ความสบายใจเป็นสิ่งแรกที่ควรมีระหว่างชีวิตยังไม่สิ้นและเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีขณะกำลังสิ้นชีวิตลงจากหนังสือคิดจากความว่าง3